nu, Līgatnes dabas takās šis jau ir, var teikt, tāds ikgadējais pasākums, kuru laikā apmeklētājiem ir iespēja gidu vadībā doties pa ar svecītēm izgaismotām Līgatnes dabas takām un mēģināt tumsā lukturīšu gaismā ieraudzīt arī dzīvniekus. Nu, vai nu viņi paši nāk vērot, vai nu viņi spīdīgās acis ieraudzīt. Maršruts būs gar dabas izglītības centra Pauguri, būs mums vāverītes, būs arī caunas. Tad mūsu ceļš ies gar lūšiem, tie parasti ļoti interesanti nāk vērot, jā, apmeklētājs viņiem patīk, ka tumsā kāds nāk pie viņiem, būs arī meža trūkas apskatāmas. Un pēc tam visi ir laipni gaidīti sasildīties ar tēju, un tāpat arī dažādi tādi egļu rotājums iespēja izveidot Pauguru mājā. Jā, šogad plānots arī fotostūrītis ar dzīvniekiem un dāvanām. Tā kā tāds vakara pasākums.